Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Live Younger Longer, 6 Steps to Prevent Heart Disease, Cancer, Alzheimer's, Diabetes and More ialah buku kesihatan pencegahan oleh Dr. Stephen L. Kopecky, seorang pakar kardiologi Mayo Clinic yang memberi tumpuan kepada pencegahan penyakit jantung dan pengurusan faktor risiko. Diterbitkan oleh Mayo Clinic Press, buku ini berada dalam genre kesihatan awam dan panduan gaya hidup berasaskan bukti. Tujuannya bukan menawarkan rawatan segera atau menjanjikan umur panjang, tetapi menerangkan bagaimana perubahan kecil yang dapat dikekalkan boleh mengurangkan risiko penyakit kronik utama. Pendekatan Kopecky dibentuk oleh lebih 3 dekad pengalaman klinikal dan penyelidikan pencegahan kardiovaskular serta pengalaman peribadinya sebagai penyintas kanser. Idea utamanya ialah banyak penyakit yang sering dianggap berasingan sebenarnya berkongsi punca risiko gaya hidup. Justeru, pembaca digalakkan melihat pemakanan, pergerakan, tidur, tekanan, rokok dan alkohol sebagai satu sistem kesihatan harian. Penekanan buku ini ialah menambah tahun kehidupan yang sihat, selesa dan bermakna, bukan sekadar memanjangkan angka usia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penyakit kronik dilihat sebagai masalah faktor risiko yang saling bertindih. Kekuatan asas buku ini ialah cara Dr. Kopecky menghubungkan penyakit jantung, strok, kanser, diabetes dan kemerosotan kognitif melalui faktor risiko yang bertindih. Dalam amalan harian, orang sering bertindak hanya selepas menerima diagnosis tertentu. Mereka mungkin menjaga gula apabila diabetes dikesan atau mula bersenam selepas masalah jantung timbul. Buku ini mengalihkan perhatian kepada pencegahan sebelum penyakit berkembang. Korak pemakanan kurang baik, kurang aktif, tekanan berpanjangan, tidur yang lemah, merokok dan pengambilan alkohol berlebihan tidak menyerang satu organ sahaja. Faktor ini boleh menjejaskan salur darah, berat badan, kawalan gula, keradangan dan keupayaan tubuh pulih. Sebab itu, satu perubahan yang baik sering memberi kesan pada lebih daripada satu risiko. Contohnya, aktiviti fizikal yang konsisten bukan sahaja relevan kepada jantung, malah boleh membantu kawalan berat, tidur dan pengurusan tekanan. Kerangka ini penting dalam konteks Malaysia juga kerana penyakit tidak berjangkit seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular lazimnya berkait dengan rutin kerja tidak aktif, pilihan makanan mudah didapati dan pemeriksaan kesihatan yang lewat. Namun, buku ini tidak patut dibaca sebagai alasan untuk mengabaikan pemeriksaan, ubat atau rawatan doktor. Pencegahan gaya hidup berfungsi sebagai asas yang melengkapi penjagaan perubatan, terutama bagi individu yang sudah mempunyai risiko tinggi atau diagnosis sedia ada. Kedua, 6 langkah menekankan perubahan kecil yang boleh kekal, bukan pelan ekstrem. Kartisan. Live Younger Longer membezakan dirinya daripada panduan kesihatan yang bergantung pada cabaran singkat, diet terlalu ketat atau rutin senaman yang sukar dipatuhi. Dr. Kopecky menyusun nasihatnya sebagai 6 tabiat yang boleh dimasukkan secara beransur-ansur ke dalam kehidupan harian. Nilai pendekatan ini terletak pada pelaksanaan. Seseorang mungkin memahami bahawa makanan berkhasiat dan pergerakan itu baik, tetapi pengetahuan sahaja jarang mengubah tingkah laku untuk jangka panjang. Oleh itu, perubahan perlu sesuai dengan jadual kerja, kemampuan kewangan, keadaan keluarga dan tahap kesihatan semasa. Dalam budaya makan di Malaysia, misalnya, pendekatan yang lebih realistik bukan semestinya menolak semua makanan kegemaran. Ia boleh bermula dengan lebih peka kepada kekerapan minuman manis, saiz hidangan, sayur dan sumber serat sambil memilih cara memasak yang lebih sederhana apabila boleh. Prinsip sama terpakai kepada pergerakan. Tidak semua orang perlu bermula dengan gimnasium atau larian jarak jauh. Berjalan, menggunakan tangga dan mengurangkan tempoh duduk yang terlalu lama boleh menjadi titik mula yang munasabah. Buku ini juga menekankan bahawa cara membina tabiat sama penting dengan tabiat itu sendiri. Sasaran yang terlalu besar mudah gagal dan mencetuskan rasa putus asa. Sebaliknya, langkah kecil yang diulang membina rutin lalu menjadikan pilihan sihat lebih automatik dan kurang bergantung pada semangat sementara. Ketiga, pemakanan dan aktiviti fizikal dibincang sebagai pelindung kepada sistem tubuh, bukan alat kurus semata-mata. Buku ini meletakkan pemakanan dan aktiviti fizikal dalam kerangka pencegahan penyakit, bukan sekadar penampilan atau penurunan berat badan. Ini penting kerana ukuran kesihatan yang terlalu tertumpu pada berat boleh menutup manfaat lain daripada perubahan tingkah laku. Pemilihan makanan yang lebih baik mempengaruhi tekanan darah, kolesterol, gula darah dan kesihatan salur darah. Begitu juga, pergerakan tetap membantu tubuh menggunakan tenaga dengan lebih berkesan, menyokong fungsi jantung dan mengurangkan kesan gaya hidup duduk terlalu lama. Dr. Kopecky menggunakan pengalaman pencegahan kardiovaskular untuk menunjukkan bahawa kesan ini berkait rapat dengan risiko penyakit jantung tetapi implikasinya lebih luas. sistem metabolik dan vaskular yang terjejas boleh menyumbang kepada masalah di pelbagai bahagian tubuh. Pendekatan ini mengelakkan idea bahawa seseorang perlu mencapai bentuk badan tertentu sebelum dianggap sihat. Sebaliknya, ia menilai arah perubahan, iaitu sama ada rutin harian semakin menyokong atau semakin membebankan tubuh. Bagi pembaca Malaysia, mesej ini berguna kerana makanan harian sering berkait dengan keluarga, kerja dan perayaan. Perubahan yang tahan lama lebih mudah dicapai apabila dibuat melalui pilihan yang konsisten, seperti mengutamakan makanan kurang diproses, memperbaiki keseimbangan hidangan dan mengurangkan minuman tinggi gula berbanding larangan total yang sukar dipatuhi. Bagi individu dengan penyakit, nasihat pemakanan dan senaman tetap perlu disesuaikan bersama doktor atau pakar diet. Keempat, tidur. Tekanan dan keradangan kronik diberi peranan penting dalam pencegahan. Satu sumbangan penting buku ini ialah tidak mengecilkan kesihatan kepada makan dan bersenam sahaja. Dr. Kopecky turut menekankan tidur yang mencukupi dan pengurusan tekanan sebagai bahagian penting daripada pencegahan penyakit kronik. Kedua-duanya sering menjadi perkara terakhir yang diberi perhatian, khususnya apabila seseorang sibuk bekerja, menjaga anak atau menghadapi tekanan kewangan. Namun, tidur yang terganggu dan tekanan yang berpanjangan boleh mempengaruhi tenaga untuk bergerak, kecenderungan memilih makanan, emosi dan keupayaan mematuhi rawatan. Dalam penerangan buku, keradangan tahap rendah yang berterusan menjadi salah satu mekanisme yang membantu menerangkan bagaimana kerosakan harian boleh memberi kesan lebih luas kepada tubuh. Keradangan ialah respons normal badan terhadap kecederaan atau ancaman, tetapi masalah boleh timbul apabila punca tekanan dan kerosakan berlarutan. Penjelasan ini menghubungkan tingkah laku harian dengan perubahan biologi tanpa menjadikan isu kesihatan terlalu mudah. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa tekanan bukan semata-mata kelemahan peribadi yang boleh diselesaikan dengan arahan supaya bertenang. Pengurusannya mungkin melibatkan jadual tidur yang lebih tetap, ruang rehat, sokongan keluarga, aktiviti yang menenangkan dan mendapatkan bantuan profesional apabila perlu dalam realiti bandar Malaysia yang melibatkan perjalanan jauh dan masa kerja yang tidak menentu. Nasihat paling praktikal ialah mengenal pasti satu atau dua gangguan yang boleh dikawal lalu membina rutin pemulihan yang konsisten. Akhir sekali, pengalaman kanser penulis mengukuhkan mesej, tetapi buku kekal sebagai panduan pencegahan berasaskan bukti, latar peribadi Dr. Kopecky sebagai penyintas dua episod kanser memberi konteks manusia kepada buku ini. Pengalaman tersebut membantu menerangkan mengapa beliau meneliti cara untuk mengurangkan risiko penyakit dalam jangka panjang. Di samping kerjayanya sebagai pakar kardiologi pencegahan. Namun, kedudukan utama buku ini tetap datang daripada gabungan pengalaman klinikal dan asas penyelidikan, bukan daripada kisah peribadi semata-mata. Ini membezakan pendekatannya daripada banyak buku kesihatan yang mengangkat satu pengalaman individu sebagai bukti umum. Kopecky menumpukan kepada faktor yang lazimnya boleh diubah, termasuk merokok dan penggunaan alkohol berlebihan. Kerana kesannya terhadap pelbagai penyakit telah lama menjadi perhatian kesihatan awam, penekanannya juga lebih luas daripada mengelakkan kematian. Buku ini membincangkan kualiti hidup, kebebasan berfungsi dan peluang menikmati usia tua dengan lebih baik. Perbezaan itu penting. Seseorang mungkin hidup lebih lama tetapi masih berdepan banyak tahun dengan penyakit dan batasan jika faktor risiko tidak ditangani awal. Pada masa yang sama, pembaca perlu mengekalkan jangkaan yang realistik. Gaya hidup tidak dapat menghapuskan semua risiko kerana genetik, umur, persekitaran dan nasib juga memainkan peranan. Ia juga bukan pengganti saringan yang sesuai, vaksinasi, ubat preskripsi atau nasihat doktor. Nilai buku ini ialah ia memberi pembaca bidang tindakan yang nyata tanpa mendakwa bahawa kesihatan sepenuhnya berada dalam kawalan individu. Kesimpulannya, Live Younger Longer paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pencegahan penyakit kronik secara menyeluruh, terutama mereka yang mempunyai sejarah keluarga penyakit jantung, diabetes atau kanser atau yang mula menyedari kesan rutin harian terhadap kesihatan. Ia juga berguna untuk orang dewasa pertengahan umur, keluarga yang mahu membina tabiat lebih baik di rumah dan pembaca yang sudah menerima nasihat umum seperti makan sihat atau bersenam tetapi belum nampak bagaimana semua nasihat itu saling berkait. Manfaat praktikal buku ini ialah kerangkanya yang menyatukan beberapa pilihan harian ke dalam satu matlamat, iaitu mengurangkan risiko merentas banyak penyakit serentak. Dari sudut intelektual, ia mengalih pandangan daripada rawatan selepas sakit kepada usaha menjaga fungsi tubuh sebelum masalah menjadi serius. Berbanding buku umur panjang yang terlalu menonjolkan suplemen, teknologi mahal, diet khusus atau janji transformasi cepat, karya Dr. Kopecky lebih menonjol kerana bertumpu pada asas gaya hidup yang diketahui penting dalam kesihatan awam. Kredibiliti beliau sebagai pakar kardiologi Mayo Clinic dan penyintas kanser menambah konteks, tetapi buku ini tidak bergantung pada sensasi peribadi. Ia menyampaikan isu besar dengan langkah yang dianggap boleh diurus. Walaupun pembaca masih perlu mendapatkan nasihat profesional untuk keadaan sendiri. Live Younger Longer ialah pilihan yang kukuh bagi mereka yang mahukan panduan pencegahan yang realistik berasaskan bukti dan menekankan konsistensi jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Dr. Stephen Kopecky, MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.